Kita sangat bersyukur hari ini kita bisa dapatkan Pendeta Ben Poli dari California, United States.
我们今天很感恩，就是有 Benny 牧师，他是从加州过来，在我们当中分享神的话。
Memang jauh-jauh hari dulu Pak Ben pernah melayani jadi kepala sekolah di SPH Karawaci yang tadi saya dengar.
就是 Ben Poli 牧师呢，在很久以前就是在乌贝哈，就是那边的一个神学校里面做校长。
Kemudian juga di IPK. Di IPK International, oh IPK High, di IPK High jadi kepala sekolah.
就是在 IPK High 那边就是成为校长。
Tuhan panggil pelayanan di California.
就是神呼召他在加州那边来服事。
Hari ini pertama kali datang di GKY Greenfield.
今天是第一次来我们当中，在我们当中分享神的话。
Kita terharu dan bersyukur Pak Ben bisa datang ke sini.
我们很感恩，也是很荣幸呢。 牧师能够来我们当中分享神的话。
Tuhan berikan urapan kuasa jadi berkat buat seluruh jemaat.
愿圣灵高摩使用成为我们大家的祝福。
Kami persilahkan Pak Ben, kita semua sama-sama doa ya.
请牧师分享神的话。
Selamat pagi jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus.
主所爱的弟兄姐妹，大家平安。
Terima kasih Pastor David Chu untuk perkenalannya.
谢谢周牧师给我的帮忙做的一个简介。
Terima kasih juga untuk core untuk pujiannya yang begitu bagus sekali.
谢谢诗班所献唱的美好的诗歌。
Setiap tahun saya kembali ke Indonesia, saya rindu untuk bisa melayani di GKY Greenfield.
每次当我回，就是每一年回印尼的时候。 我都很渴望能够在绿春堂这边能够来服侍。
Tahun lalu sempat melayani, tapi tidak di kebaktian Mandarin.
去年呢，我有在这边正道，但是呢，没有在中文堂这边来。
Jadi ini saya baru pertama kali di kebaktian Mandarin.
这是我第一次在中文堂分享神的话。
Walaupun saya dan istri melayani di Chinese speaking church in California.
虽然我跟太太是在加州的一间华人的教会服侍。
Ada 9 hamba Tuhan di situ.
在那边有九位的神仆。
Untuk jemaat Mandarin, Cantonese, dan English.
有中文，有广东话，还有就是英文。
Tapi sampai hari ini saya punya Mandarin tidak bisa dipertahankan.
但是到今天呢，我的中文呢还是不能够保存下来。
Saya terima kasih untuk Pak Paul yang bantu saya di sini.
非常感恩，就是今天能够有人帮我翻译。
Jadi izinkan saya untuk membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini.
就允许我分享神的话。
Yang mana saya minta untuk kita baca bersama dari Lukas pasal yang ke-18 ayat 9-14. Tapi sebelumnya akan dibaca akan dibaca Galatia 5 ayat 25-26. Silakan.
Oke, shalom jemaat sekalian, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Galatia, pasalnya yang kelima, ayat ke-24 sampai ke-26 yang berbunyi sebagai berikut. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan.
对不起了，杜汉。路加福音10:9-14，这样说：耶稣向那些仗着自己是义人、藐视别人的，设一个比喻，说有两个人上殿里去祷告，一个是法利赛人，一个是税吏。法利赛人站着自言自语的祷告说：神啊，我感谢你，我不向别人勒索、不义。 奸淫也不像这个税吏，我一个礼拜禁食2次，凡我所得的都捐上1/10。那税吏远远的站着，连举目望天也不敢，只垂着胸说：神啊， 开恩可怜我这个罪人，我实在告诉你们，这人回去比那人倒算为义了，因为凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。
Mari kita berdoa.
我们一起来祷告。
Biarlah engkau yang berbicara melalui hambamu yang hina ini, ya Tuhan.
主啊，恳求你借着你卑微的仆人来向我们说话。
Biarlah hanya kebenaran firman Tuhan yang boleh diberikan.
对你的话被高举传扬。
Untuk anak-anakmu yang boleh hadir di tempat ini.
就是为着每一位今天参加的弟兄姐妹。
Biarlah rohmu yang kudus yang akan meniluminasikan kebenaran firman Tuhan itu.
愿神你的圣灵将你的话向我们开启
dan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati
更是赐给我们力量来遵行你那纯正的话语
berbicaralah Tuhan kami sudah siap untuk mendengar
主要我们预备好了我们的心求你向我们来说话
hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup kami sudah berdoa dan mengucap syukur
奉告我们救赎主耶稣基督的名我们祷告
Amin.
Amin.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
主爱的弟兄姐妹
mari kita coba gali dan temukan apa yang Yesus ajarkan di perikop yang baru saja kita baca tadi.
让我们继续的去挖掘，就是耶稣基督在那一段的经文的里面所给我们教导的是什么？
Di mana ada poin teologis dan poin praktis yang ingin disampaikan.
那这里面呢，就是有一个神学的概念是，还有实践性的东西呢，是主耶稣基督要强调要我们做的。
Secara teologis, ia memberitahu kita sesuai dengan apa yang penting, yaitu tentang keselamatan.
那关于神学方面呢，就是耶稣基督要告诉我们呢，就是在这个救恩上面的很重要的原则。
Tentang pembenaran,
关于这个称义
yang di dalam bahasa Inggrisnya adalah justification.
就是称义
untuk menunjukkan pada kita yaitu bahwa bukan karena perbuatan kita makanya kita diselamatkan
就是让我们明白不是因为我们所行的我们得到了这个救恩
tapi semata-mata itu karena anugerah Tuhan
那这个救恩呢完全是神白白的恩典
dan kita dibenarkan oleh dia
我们是因为耶稣基督而被神称为义
jadi bukan karena melakukan segala sesuatu di dalam kedagingan kita
不是借着我们肉身所行的一切的努力
tapi ini adalah bukti pekerjaan roh kudus yang ada di dalam kita
那这个是圣灵的印记就是自行在我们生命的里面
seperti yang dibaca tadi di Galatia 5 ayat 25 sampai 26
就是我们刚刚所读的加拉太书的里面告诉我们
kalau memang kita hidup oleh roh baiklah kita hidup jangan dipimpin oleh baiklah kita hidupjuga dipimpin oleh roh kudus
如果我们是借着圣灵而活那么我们的生活应该也是要顺着圣灵的带领
dan janganlah kita menjadi sombong saling menantang dan saling iri hati
所以我们不要成为骄傲的彼此的互相的有嫌弃然后互相的嫉妒纷争
di lain dari secara teologis dia juga ingin mengajarkan pada kita sesuatu hal yang praktis
那除了教导神学方面的问题呢，他也是给我们一个很重要的实践。
Ia memberitahu kita apa itu kerendahan hati yang sejati。
他告诉我们真正的谦卑是怎样的。
Hati yang disenangi oleh Allah。
就是神所喜悦的心。
Yaitu kerendahan hati。
就是谦卑的心。
Sebagai salah satu bukti orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus。
那成为一个谦卑的人的一个的印记。
Kalau kita kembali lagi ke teks yang baru saja kita baca,
回到我们刚刚所读的那一段的圣经，
yaitu di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12,
就是从第九节到十二节的里面，
kita melihat ada doa orang Farisi yang penuh dengan kesombongan.
我们看到一个法利，就是一个法利赛人，他的祷告是充满着骄傲。
Dikatakan ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, seorang Farisi dan yang lain pemungut cukai.
所以里面说提到有两个人到圣殿的里面去祷告，一个是法利赛人，一个是税吏。
Orang Farisi itu berdiri sendirian dan berdoa demikian.
那这个法利赛人是站着一个人呢，然后他这样来祷告。
Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu.
神啊，我感谢你。
Karena aku tidak seperti semua orang lain.
我不向别人勒索.
Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini.
我不向别人勒索，不义奸淫，也不向这个税吏.
Aku berpuasa 2 kali seminggu dan memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku.
我一个礼拜禁食两次，凡我所得的都捐上十分之一.
Hal pertama yang saudara ingin perhatikan tentang orang Farisi ini.
第二呢事情是我们要留意的关于这个法利赛人.
Adalah bahwa ia tampaknya sangat percaya diri.
所以我们看这个人呢非常的自信.
Ketika ia berdoa itu dengan penuh keyakinan.
所以当他祷告的时候，他的祷告是充满着对自己的自信.
Dia menekankan hal-hal yang bersifat religius.
他所讲的很多的事情呢，都是跟属灵方面有关系的.
Hal-hal moral.
就是道德方面的事情.
Dan dia ingin tunjukkan kepada Tuhan.
他要向神来证明.
Bahwa akulah orang yang paling benar.
我是最义的人.
Tidak seperti pemungut cukai itu.
不像那一个的税吏.
Pada kenyataannya saudara sekalian.
我们看在现实生活的本来是.
Orang Farisi ini benar-benar ingin melakukan segala sesuatu sesuai dengan hukum Taurat yang diberikan.
就这个法利赛人呢，就是想方设法完全的要遵循这个律法的一切的要求。
Mencoba untuk mematuhi aturan-aturan dan tradisi-tradisi agama.
就是要完，就是想要尽力的满足这些律法。 还有宗教的一些的条规,
supaya di akhirnya bahwa Tuhan itu mau menerima mereka.
所以意味着到最后的时候就是神愿意来接纳他.
Tapi apa yang terjadi saudara sekalian?
但是什么事情发生?
Dia berdiri melakukan semua ini adalah karena kesombongannya yang ada di dalam dirinya.
他所做的一切的事情就是在他内心的里面的那一个的骄傲.
Dan Tuhan tahu isi hati orang Farisi tersebut.
神知道这一个法利赛人他内心里面所存的是什么.
Dr. Josh McDowell menuliskan ini, saudara sekalian.
就是一个神学家写了这样的一句话.
Rules without relationship menghasilkan apa? Rebellious.
就是如果这个的律法条规没有关系的话, 它所带出来的就是一种的虚假.
Jadi kelihatan sekali orang Farisi ini begitu patuh dan begitu religius.
看起来这一个的法利赛人在这些宗教的事情的上面是那么的专注.
Tapi tidak memiliki apa relasi dengan Tuhan.
但是他跟神呢没有任何的关系.
Sehingga tindakan yang dia lakukan walaupun kelihatan dari luar religius dan baik.
所以看起来他外表的这些宗教的仪式呢看起来很敬虔.
Tapi hasilnya itu apa? Jadi rebellious, melawan Tuhan.
但是他里面所做的事情呢，就是对神的一种的反抗.
Berbeda dengan grup yang kedua, saudara sekalian.
这跟另外的一种人呢，就是完全不一样的.
Kalau kita melihat apa yang terjadi dengan pemungut cukai.
我们看这个税吏他的祷告是怎样的.
Dia datang ke dalam bait Allah dan berdoa.
他来到圣殿的里面，然后祷告.
Di ayat ke-13.
在13节说,
tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini."
Nah, 那税吏远远的站着，连举目望天也不敢，只是垂着胸说：“神啊，开恩，可怜我这个罪人。”
Sekali lagi saudara sekalian, saudara harus ingat betapa hinanya para pemungut cukai.
大家要一醒悟到这样的一个税吏呢，他们的身份是多么的卑微。
Para pemungut cukai begitu hina sehingga para rabi menolak hak mereka untuk hadir sebagai saksi di pengadilan.
所以我们看到这一群的税吏呢是那么的卑微，所以呢那些的先知们就是不给他们在公众的面前做见证。
Mereka digolongkan dalam golongan yang sama dengan penjudi, perampok, pelaku kekerasan, gembala dan budak, kata sebuah komentari.
Nah, 他们的这一群人呢, 被跟那些的牧羊人, 那些的犯罪的，那些的不讨神喜悦的，就是一样的被定义是一样的一群人。
Tetapi perhatikan kata Yesus di ayat yang ke-14.
而是我们看十四节的里面，耶稣基督说怎样的话
？Aku berkata kepadamu, orang ini yaitu pemungut cukai pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan, sedangkan orang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Tetapi barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.
我告诉你们，这个人就是这个税吏，回去的时候比那个人更算为有益。因为凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。
Jadi, seperti yang Dr. Josh McDowell menyatakan kalimat yang pertama, rules without relationship leads to rebellion.
就是像里面讲的就是，如果这个规矩规则没有一个的关系的话，它所产生的就是人对这个规则的反抗。
Kalimat yang kedua sesuai dengan apa saja yang barusan kita baca, yaitu dia menuliskan rules with relationship leads to righteousness.
所以如果这个规矩规则是有关系的，那么人来做的时候就是带来一种的公义。
Inilah buktinya bahwa kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus。
那这样的一个的证据呢，就是显明我们是被圣灵所引导的。
Bukan namanya hanya untuk ikut aturan-aturan gereja。
所以我们不单单只是说跟着教会的规矩规则。
Tapi apakah saudara mempunyai relasi dengan raja gereja？
但是我们是否是真的跟这位教会的王有关系？
Dan karena itu saudara dibenarkan oleh dia。
所以我们是被神称为义。
Itulah bukti pekerjaan atau hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus.
那就是我们被圣灵引领的一个的证据。
Dan itu yang mesti kita tunjukkan.
那是我们需要表明活现出来的。
Saudara sekalian, saya ajarkan kepada anak-anak muda yang di gereja kami.
那我教导我教会里面的年轻人。
Saya katakan pada mereka, just because you go to church does not make you a Christian.
我就跟他们说，你们只是去教会这样的事情呢，不会使你们马上的成为基督徒。
Just like just because you live in the garage will not make you a car。
就是如果你在教会的里面，但是你不会成使你们成为一个基督徒。
Kalau tanpa ada perubahan yang dilakukan oleh Roh Kudus dengan relasi kita dengan Dia, pembenaran, saudara sekalian, kegiatan-kegiatan keagamaan itu tidak ada。
所以如果在教会的
nilainya sama sekali di hadapan Tuhan。
如果在教会的里面我们只是遵循这些外在的一些的规矩，但是我们的生命呢没有任何的改变，没有任何的更新，那这一切的事情呢都是没有用的。
Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan diselamatkan, saudara sekalian。
不是那一些称呼说主啊主啊的人都全部得救。
Tapi mereka yang mau taat dan melakukan perintah Bapanya di surga。
只有那一些愿意遵循天父旨意的人，他们才能够。
Terlalu banyak orang-orang yang mengatakan dirinya saya orang Kristen。
太多的人说，口头上说我是基督徒。
Dari luarnya itu kelihatan Kristen。
就是从外表上看起来。
Tahu dari mana, saudara sekalian?
从哪里可以看得出来呢？
Wah itu, mobilnya itu ada gambar tempel ikus ikan。
就是在那个他的汽车的里面有放那个鱼的标记。
Satu kali saya melihat ada mobil tulisan dengan stiker tulisannya demikian。
有一次呢，我在就是在一辆车的上面呢，看到这样的一个标记。
Dalam bahasa Inggris stikernya tulisan beginian, honk if you are a Christian. Jadi klakson kalau you adalah orang Kristen.
你敲一就是按一下喇叭，如果你是基督徒。
Itu saya temukan di jalan waktu itu kami masih tinggal di Jakarta, saudara sekalian.
有一次那个是我在。雅加达的里面看到的。
Namanya orang nyetir di Jakarta itu trafficnya itu bisa pindah dari lajur satu ke lajur yang lain, ya bukan?
就是如果在雅加达开车的话，可能会就会变道。
Nah, mobil yang ada gambar stikernya itu menuliskan honk if you're Christian itu menyalip kanan dan ke kiri, sudah sekalian.
Nah, 这个一个基督徒开车就是说，按这个喇叭呢，就是往左往右。
Apa yang terjadi? Banyak orang yang marah dan klaksonin itu mobil.
所以怎么样的事情发生呢？就是很多人按喇叭，就是因为这一个人开车就转来转去。
Honk if you're a Christian，
按一下喇叭，如果你是基督徒。
Apakah benar yang mengemudi itu Kristen, saudara sekalian.
Eh,那个人真的是一个基督徒吗？
Dan mereka yang honking itu Kristen.
Eh,那些按喇叭的也真的是基督徒吗？
Kalau kita tidak hati-hati dengan perbuatan kita,
如果我们不小心, 不谨慎我们所做的,
kita tidak bisa menjadi saksi Kristus yang ada di dalam kita.
Hanya karena saudara
memakai t-shirt yang menuliskan Jesus loves you,
如果我们只是穿那一个的,就是衬衫, 就是我是,
atau ikat pinggang saudara sekalian yang ada salibnya,
就好像是我带那个腰带上面就是有这个十字架的标记,
itu hanya ornamen dari luar.
那个只是外表的,外在的一些的表现.
Tapi apakah perbuatan dan perkataan saudara itu benar-benar yang dibimbing oleh Roh Kudus?
但是我们所做的,我们的言行举止真的是被圣灵引导吗?
Apakah saudara memiliki kerendahan hati seperti yang Tuhan perintahkan pada kita?
我们真的像耶稣基督那样拥有耶稣基督所要求的谦卑的心吗?
Sebab kalau tidak saudara sama dengan orang Farisi tersebut.
如果没有的话,我们跟这些的,这个法利赛人是一样的。
Kalau kita tidak hati-hati,
如果我们不谨慎,
dengan perkataan dan perbuatan kita,
就是谨慎我们的言行举止,
kita tidak bisa menjadi saksinya.
我们不能够成为耶稣基督好的见证。
Mahatma Gandhi menuliskan ini, saudara sekalian.
So, Gandhi呢, 写过一句这样的话,
I love Jesus and his Christianity.
我爱基督, 但是我讨厌基督徒。
But I hate Christians.
就是我爱耶稣基督跟耶稣的教导，但是我不讨厌这些基督徒。
Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak bisa menjadi saksi Kristus yang sejati.
所以如果我们不谨慎我们的言行举止,
不能够成为耶稣的见证。如果我们没有谦卑的心,
如果我们没有谦卑的心,
bagaimana kita bisa bersaksi?
我们如何见证呢?
Saudara, di kantor kami, gereja kami, saya tuh di lantai dua, saudara. Ada kantor saya di lantai dua.
那我在, 我们教会的里面, 就是我的办公室在二楼。
Nah, kalau mau naik, mau ke kantor saya, saudara sekalian, karena itu dulunya itu seperti attic, ya. Jadi, itu plafonnya itu turun ke bawah segini, saudara sekalian. Jadi, bukannya rata kayak gitu, tapi turun seperti ini.
Nah, 就是, 我住的那个教会呢, 它的那个天花板呢, 不是往上升, 而是它会有一点倾斜下去。
Nah, sehingga kalau mau naik ke kantor saya, mesti nunduk, saudara sekalian.
所以如果要去到办公室呢, 就是需要踢着头。
Supaya apa? Supaya gak kejeduk.
就是为了就是不要, 头碰到这个天花板。
Jadi, waktu saya masuk ke kantor itu, mau gak mau saya belajar nunduk. Tapi bagaimana dengan orang lain, saudara sekalian?
所以如果我要去办公室呢, 我肯定就需要踢着头进去。 那别人怎么做呢?
Sampai senior pastornya juga naik ke atas dan kejeduk palanya.
那就是呢，就是年长的牧师进去呢， 他也是有碰到头一次。
Akhirnya saya taruh tulisan gede, saudara sekalian.
所以我就写一个很大的一个标记。
Dan saya ambil yaitu perkataan dari D.L. Moody.
这是我从这个穆迪神学家他用的一句话。
Dia tulis, be humble or you will stumble.
就是如果你要谦卑下来，要不然你就会碰到了。
Puji Tuhan, saudara sekalian.
就感谢神。
Semua yang datang lihat itu tolong menunduk gini.
所以每个人来了就是要上去的时候他就
Tapi bukan buat saya.
那这个不是为了我.
Palanya enggak kejeduk.
就是为了头不要碰到那个天花板.
Tapi itulah yang mereka perlu, namanya kerendahan hati, tunduk di hadapan Tuhan.
这个是我们每个人都需要的，在神的面前谦卑我们自己。
Mika pasal 6 ayat ke-8 mengatakan demikian dalam bahasa Inggrisnya.
那弥迦书第六章的里面告诉我们,
He has shown you, O man, what is good and what the Lord requires of you.
就是神向我们所要的是什么呢?
To act justly.
就是要行公义。
To love mercy.
就是怜悯。
Nah, ini kata to love mercy di dalam terjemahan baru Indonesia ditulisnya itu mengasihi kesetiaan.
就是爱这一个的信使。
Tapi saya lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris dan dalam bahasa Chinese-nya, itu artinya to love mercy, itu berkasih, namanya itu menunjukkan kebelas kasihan.
Nah, 中文跟英文的翻译呢, 就是说好怜悯.
Jadi tidak hanya berlaku adil, tapi juga mencintai belas kasihan.
所以里面说的就是不单单只是行这些公义的事,
dan yang terakhir,
terakhir
itu to walk humbly with God.
那里面最后的就是存谦卑的心跟神同行。
yaitu berjalan dengan kerendah hatian bersama dengan Tuhan.
就是谦卑的心跟神同行.
Oh, saudara, kalau saudara boleh izinkan saya untuk membagikan bagian ini, saudara sekalian.
Nah, 请允许我跟大家分享这一段.
Berbicara soal belajar untuk merendahkan hati.
就是学习这个谦卑的心.
Kami setelah meninggalkan Indonesia dari bekerja terakhir di IPK International.
当我从这个 IPK 国际学校就是离开去美国那边的时候,
kami bawa kedua anak kami untuk pindah ke Amerika, ke California.
那我们带两个就是我们的两个孩子去到加州那边.
Anak kami yang pertama saat itu umur 6 tahun dan yang kedua umur 3 tahun.
那当时我一个孩子呢就是4岁，最小的就是3岁.
Suatu pagi ketika kami mau makan pagi, anak kami yang umur 3 tahun itu pergi untuk mengambil pisang.
那就是有一天早上呢，就是我们要吃早餐的时候，我三岁的孩子呢，他去拿这个香蕉过来。
Setelah dia kupas itu pisang, saudara sekalian, dia coba untuk pegang itu pisang, tapi karena motoriknya belum begitu sempurna, jadi terlalu keras, akhirnya pisang itu jatuh ke lantai.
所以就是那个时候呢，我的孩子呢，就是握着那个把那个香蕉的皮就打开了，因为他握的手呢，就是 不能够控制那个力度，所以这个香蕉呢就是掉在了地上。
Saya tidak lama kemudian keluar dari kamar tidur dan saya lihat dia baru mau coba untuk ambil itu dari lantai untuk dimakan.
所以当我看到他，就是我从房间出来看到他，就是要捡起地上的那个香蕉要拿起来吃的时候。
Langsung saya katakan, stop stop, jangan dimakan.
我就跟他说你不要吃。
Anak umur 3 tahun langsung bertanya why.
那我的 三岁的孩子就问为什么？
Dia bilang kamu bisa sakit kalau makan itu karena udah di lantai.
所以我说，如果你吃那个香蕉呢，因为已经在地上了，你可能会肚子，会身体不舒服。
Anak kami yang laki umur 3 tahun dan saya itu suka sekali pisang, saudara sekalian.
那我这个三岁的孩子呢，非常的喜欢吃香蕉。
Apalagi mereknya Dole, itu merek yang bagus sekali untuk pisang.
那如果就是那一个特别昂贵好的香蕉。
Dan pisang itu bagus, itu ada potassium.
那里面有很多的那些的。 就是对身体有好的。
Jadi setelah saya katakan pada anak saya jangan dimakan.
我跟孩子说你不要吃。
Dia kembali ke kamarnya.
他就回到了房间的里面。
Saat itu saya melihat ada pisang di lantai, saudara sekalian.
那个时候呢，我看到香蕉就是在地板上。
Saya tidak mau untuk buang itu pisang.
我不想，就是很可惜啊，把这个香蕉丢了。
Apa yang saya lakukan? Saya ambil itu pisang.
那我做的事情就是我拿捡起那个香蕉。
Dan saya mulai makan.
然后我就开始吃了。
Wah, itu pisang enak sekali.
那个是很好吃的香蕉.
Tapi tiba-tiba anak kami itu keluar dari kamar.
突然间我的孩子从房间出来了.
Melihat saya makan pisang.
看到我吃那个香蕉.
Dia langsung bertanya, Dad, what are you doing?
然后他就问爸爸你在做什么?
Saya katakan, I'm eating banana.
但是我在吃香蕉.
But you said, do not eat that banana because you will be sick.
但是你告诉我说不可以吃这个香蕉，吃了等下你
身体不舒服。 Saat itu saya terpikir ada dua pilihan ya.
那个时候我就想有两个选择，就是怎么样来告诉他。
Pilihan pertama yaitu saya akan katakan pada dia demikian.
但是我一个选择就是我要跟他这样讲。
Son, when you are in my age, yeah,
就是孩子,
your metabolism udah terbentuk. Immunity system is perfect. DNA is perfect. You can eat whatever you want to eat. There is no 5-second rule.
就是说我告诉他说，我在脑子里面想，就是如果当你到爸爸这个年龄段的时候呢，你身体上面的所有的器官呢都已经成长的完整了，你身体的体抗力各方面都是能够了。你吃的时候呢，对你没有影响。
So I try to justify my action.
就是我想要为我所做的事情呢，就是做一个辩解。就是为了让我所做的，就是能够说是对的，是没问题的。I
was the lawmaker at the same time the lawbreaker.
那很多时候这些的，就是用这些的一些的事情呢，把为自己辩解。Pilihan
kedua.
另外一个事情的一个选择。Nah,
ini pilihan yang cukup berat.
那这个是一个比较艰难的选择。Mengingat
saya, I'm an Asian dad.
那我是一个爸爸。
Tapi seperti Tuhan menegur saya, katakan.
Tapi Tuhan, hanya untuk saya berani.
Untuk saya berani minta maaf sama anak saya.
就是让我勇敢的要跟这个小孩孩子认罪啊道歉。
Hari itu saya berlutut di hadapan dia, saudara sekalian.
Nah, 那一天呢，就是我跪在他的面前。
Supaya saya bisa lihat mata dengan mata dengan dia.
哎，就是为了让我的眼睛能够跟他的眼睛就是对齐。
Dan saya katakan, Will you forgive me?
我就问他说，你可以原谅爸爸吗？
I'm sorry.
我做错了。
Nah, lama tangannya itu di pundak saya, saudara sekalian.
然后他就拍拍我的肩膀，这样。
Dia katakan, It's okay, Dad.
他说没问题，爸爸。
I forgive you.
我原谅你。
Next time, don't eat my banana.
下次不可以再吃我的香蕉。
Saudara, itu tidak berhenti sampai situ. 3 bulan kemudian, anak yang sama datang ke kamar saya ketika saya sedang saat teduh.
那就是不单单是停留在那里，就是几个月以后呢。 我的孩子就是来到我的房间，当我还在灵修的时候，
dia tanya sama saya，
他问我，
Why I'm always doing a wrong thing and makes you and mom upset？
就是哦，有时候为什么我常常做一些的不好的事情，然后使你们伤心难过？
Sepertinya hari itu Tuhan membukakan kesempatan saya untuk menunjukkan pada dia bahwa karena dosa。
那一天呢，就是神打开我的眼睛，就是让我能够跟他说，就是因为罪的问题。
Saya presentasikan gospel ke anak saya sendiri。
那我就把福音呢介绍给我的孩子。
Saya katakan itulah makanya Yesus harus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita。
那我就说，就是因为那个事情呢，所以耶稣基督必须要在十字架上牺牲自己来救赎我们。
Karena kita tidak mungkin bisa membenarkan diri kita di hadapan Dia。
没有，我们不可能靠着自己在神的面前称义。
Dan hari itu saya tunjukkan pada dia bahwa kamu punya Bapa di surga yang lebih sempurna daripada Bapamu yang ada di dalam dunia ini.
So, 那天我都告诉他说，你在天上有一位的天父爸爸，就是比你肉身的爸爸，就是更公义的、更好的。
Jadi Tuhan pakai kejadian 3 bulan yang lalu untuk membukakan mata dia untuk melihat bahwa dia membutuhkan juru selamat.
所以上帝借着3个月前所发生的那个事情，就是开他的眼睛，让他明白他需要救赎。
Kalau 3 bulan yang lalu saya memilih option yang pertama.
如果3个月前我选的是第一个的那个的选择，
yaitu hanya untuk apa? To justify my wrong action.
就是为了自己的错误来辩解的话。
Mungkin saya tidak bisa melihat kesempatan anak saya bertobat.
所以很有可能我就不能够亲身看到我的孩子悔改的。
Tapi karena Tuhan ingin ajarkan saya untuk rendahkan diri saya dan hati saya di hadapan anak saya.
但是神就是要教导我在人的面前，在孩子的面前谦卑自己。
Disitulah Tuhan pakai untuk membawa dia kepadanya.
那在那个时刻的里面，神把这个孩子带到他的面前。
Mari kita berdoa.
我们一起来祷告。
Bapa di dalam kerajaan surga.
坐在天上的父。
Kami ucap syukur untuk firman Tuhan yang Kau sudah berikan pada kami.
我们感谢神你所赐给我们的话。
Suara manusia sudah berhenti, Tuhan.
人的声音已经停止了。
Tapi suaramu akan terus berjalan.
但是你的话会一直的发生。
Dan biarlah rohmu yang kudus akan terus mengubah kehidupan kami.
对你的圣灵不断地来更新改变我们的生命。
Melalui firman Tuhan dan doa.
借着你的话，借着祷告。
Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati.
以致我们能够真实地实践神的话。
Berkatilah kami semua, Tuhan.
愿神赐福我们每一位弟兄姐妹。
Dan ajarilah kami untuk kami boleh berjalan senantiasa dengan kerendahan hati bersama dengan Tuhan.
愿神你教导我们存谦卑的心与你同行。
Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
奉主耶稣基督的名我们感恩祷告。
Amin.
Amin.
Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.
神赐福大家。
Terima kasih.